Markus, han siger jo i kapitel 16, vers 16, at den der tror at blive døbt, skal frelses. Og i et af vores kirkes bekendelseskrifter, det der også bliver kaldt den augsburgske bekendelse, og det er faktisk artikel 13. Og der kan vi læse sådan her. Om sakramenternes brug lærer de, at de ikke er indstiftet blot for at være ydre kendetegn blandt mennesker, men meget mere for at være tegn og vidnesbyrd om Guds sindelag mod os. Og så siger de, indstiftet for at vække og styrke troen i dem, der bruger sakramenterne. Derfor bør sakramenterne bruges sådan, at troen kommer til. Nemlig den tro, der tror de løfter, der gives og tydeliggøres i sakramenterne. Og så kommer der så lidt en polemisk sætning. De fordømmer derfor dem, der lærer, at sakramenterne retfærdiggør blot ritualet udføres, og som ikke lærer, at der ved brugen af dem fordres en tro, der tror syndernes forladelse. Og den her sætning var faktisk henvendt imod katolikkerne, der jo sagde, at troen eller dåben virkede ex opera operato. Det betyder bare ved dens blotte udførelse. Så både i Bibelen og i bekendelsen, der siges det altså, at sakramentet intet nytter uden tro. Og Luther, han understreger faktisk det i sin kirkepostille fra 1525 i en prædiken om dåben og barnets tro, hvor han siger, og jeg citerer, troen må være til stede før eller også ved dåben. Og så siger han faktisk, ellers bliver barnet ikke befriet fra djævelen og synden. Altså, uden troens tilstedeværelse ved dåben, sker der ingen genfødelse. Og det vækker jo så naturligvis spørgsmålet. Kan barnet, der døbes, tro? Det er jo på ingen måde i stand til at forstå de ord, der bliver sagt til dem. Men jeg kunne jo også vende spørgsmålet om at spørge. Kan du tro? Og herpå svarer Luther faktisk. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Så, når alt kommer til alt, så er hverken børn eller voksne i stand til at tro på Guds frelsesløfter. I sig selv. Troen er derimod en gave, som Gud giver. Bare for at citere et sted fra Bibelen. For I har for Kristi skyld fået givet, ikke blot at tro på ham. Filipperbrevet 1:29. Og her giver Paulus jo faktisk udtryk for, at troen er en gave, som mennesket har fået givet. Eller vi kan tænke på et ord af Jesus fra Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, at Guds gerning er den, at I tror på mig. Det er ikke noget, du præsterer i virkeligheden. Det er et arbejde, Gud gør, eller en gerning, Gud gør i dit liv. Og det er så en gave og en gerning, Gud gør, når vi møder evangeliets ord. Sådan som vi for eksempel gør det i dåben, sådan som vi for eksempel gør det i nadveren, og sådan som vi for eksempel gør det i evangeliet. Jeg skal måske sige, det er jo ikke hele Bibelen eller hele Guds ord, der er et nådemiddel i virkeligheden. Det er kun evangeliet, der er det. Loven derimod, den fører jo ikke til noget. Den har i virkeligheden en fordømmelsens tjeneste. Men evangeliet, det er et nådemiddel. Når så det er sagt, så er det naturligvis også sådan, at de børn, der døbes, også her i Nordvestkirken, de er ikke i stand til at tro på samme måde som et voksent menneske. Men det indebærer ikke, at det er ude af stand til at tro Guds løfter. Vi skal nemlig være meget opmærksomme på, at troen, det er jo ikke først og fremmest en forstandssag. Det er en hjertesag. Og det er jo også derfor, at Paulus for eksempel kan sige, med hjertet tror man til retfærdighed. Ikke med forstanden, men med hjertet tror man til retfærdighed. Og måske, og læg mærke til, at jeg siger måske, fordi jeg vil ikke absolut lave en teologi på det, men måske er Johannes Støber et eksempel på, at et spædbarn kan eje hjertets tro. Vi læser i hvert fald om ham, at han allerede fra mors liv skulle være fyldt med Guds ånd. Lukas 1:15. Og han må jo derfor også på et eller andet niveau have ejet troen på den Messias, der skulle komme. Eftersom Helligåndens gave jo gives til dem, der tror. Og derfor er det egentlig også lidt mærkværdigt at møde den måde, Johannes Døberen reagerer i sin mors mave, da han får at vide, at Maria skal føde Jesus. Jeg vil ikke undlade lige at huske jer på den reaktion. For det siger sådan her, for da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig i fryd. Og det var så Johannes Døber, der lå inde i sin mors mave. Og da han så hører, at nu skal Maria føde Messias, så giver han et hop ind i Marias mave af fryd og glæde. Lukas 1:44. Så I kan selv tænke videre på det. Men jeg vil i hvert fald sige ud fra det her, at for mig, vil jeg så sige, der er det ikke utænkeligt, at Gud i dåben kan give et spædbarn troen på de frelsesløfter, der møder det i dåben. Må jeg lige gøre en sætning mere, sige en sætning mere? Og det bekræftes så måske også af, at dåben jo kaldes en omskærelse til Kristus. Og det svarer jo til den Moses omskærelse, der blev foretaget på 8 dage gamle børn. Eller Abraham er det jo. Så kunne Gud i den ufuldkomne pagttid tage et spædbarn, et 8 dage gammelt barn til sig og give det pagttegnet, mens det endnu levede det ubevidste barneliv? Jamen så vil jeg jo sige, så kan han det endnu mere i den fuldkomne pagttid. Elisabeth?
Ja, men det er fordi, når du nævner det her med, at han får troen som helt spæd der, ikke? Så er det, jeg tænker, så er der jo, altså så vil du sige, at de 70-80% af den danske befolkning, der er døbte, at så er de i dag, så er de en slags frafaldende kristen, eller hvad? Kan man sige det? Altså så må de jo have haft troen på lige vilkår, som...
Nej, fordi jeg har jo også sagt, at jeg mener ikke, at dåben den er sådan et magisk middel, der bare virker ved sin udførelse. Det mener jeg ikke, man kan sige, fordi så skulle man sige det samme om de andre nådemidler jo også. Om ordet for eksempel. At når mennesker hører evangeliet, så får det troen. Og det kan vi jo holde til, at det gør de ikke. Fordi ordet det er heller ikke sådan bare et magisk middel. Ligesom nadveren ikke bare er et magisk middel. Og sådan mener jeg heller ikke, man kan sige om dåben, at den er et magisk middel. Det er jo det, katolikkerne i virkeligheden sagde. At den virkede, bare den blev udført på den rigtige måde. Men det mener jeg ikke, vi kan sige. Altså, og jeg kan bare jo citere, hvad der bliver sagt om Jesus barnet. Der bliver der sagt om ham, at det barn er sat til fald og til oprejsning. For mange i Israel. Og det siger jo bare om, enten så bliver Jesus et menneske til fald, eller også bliver Jesus et menneske til oprejsning. En af de to ting. Og hvornår han bliver det ene, og hvornår han bliver det andet, jamen, det kan vi jo ikke se eller afgøre. Men jeg vil så også sige, jeg er ikke helt henne endnu med det her. Men Henrik?
Nej, men altså, det er egentlig bare et opfølgende spørgsmål.
Ja.
Hvis ikke, at det virker troen i alle, der bliver døbt, så ligger det bare naturligt for mig at tænke, jamen, så modvirker de børn, der er ikke-kristne forældre, de børn modvirker så helligåndens gerning. Det var det, du var inde på tidligere, vi kunne modvirke helligånden.
Ja.
Vil du sige det? Eller sådan, altså, tør du sige det så eksplicit? Ikke? Altså,
jeg kommer til...
Det er et spørgsmål til mikrofonen. Vi
kommer. Jeg ved ikke, om jeg vil sige det så eksplicit, for jeg må samtidig erkende, at jeg kan jo ikke se, hvad Gud gør. Faktisk. Men jeg kan jo sige så meget, fordi jeg vil så også gerne pege på, det tænker jeg i hvert fald, at en forudsætning for barnedåb, det er jo tro hos dem, der bærer barnet til dåb. Og det møder vi jo faktisk nogle eksempler på i det Nye Testamente, at Jesus tog imod dem, der blev båret hen til ham i tro. Og bare for at nævne et konkret eksempel, så kan vi tænke på den her lamme mand, der bliver båret hen til Jesus af 4 mænd. Og der læser vi så, og prøv at lægge mærke til ordlyden, da Jesus så deres tro, altså de 4 mænds tro, så siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Altså så siger han, ikke til de 4 mænd, men til ham, der blev båret hen til ham på deres tro, søn, dine synder tilgives dig. Og der kunne nævnes flere andre eksempler på, altså vi møder jo af og til mennesker, der kommer til Jesus, altså min tjener ligger derhjemme og er syg, ikke? Sig blot et ord, så bliver han rask. Her, en mand, der kommer til Jesus i tro, og så bliver tjeneren, eller hvad det nu måtte være, derhjemme rask. Og der syner gode forstanderen med den her syge pige, gå hjem, din søn eller din datter lever, og så videre, ikke? Og altså der, vi møder flere eksempler på, hvordan Jesus på baggrund af andres tro faktisk frelser mennesker, eller her tilsiger en mand syndernes forladelse. Jeg vil så også tilføje, at deres tro kan naturligvis ikke erstatte mandens egen. Hvis man vil påstå det, så for mig at se, så ryger man ind i nogle problemer. Men den kunne bringe ham til Jesus, så han kunne tage sig af ham og skabe tro og tillid i hans hjerte. Og det var jo lige præcis det, der skete også i tilfældet med den lamme mand. Og så vil jeg bare afslutningsvis på det her spørgsmål, eller på det her afsnit sige, og så kan du lige spørge bagefter, Henrik. At jeg tror, det er væsentligt, at vi altid husker rækkefølgen mellem troen og nådemidlet. Og der er det altid sådan, at det er nådemidlet, der kommer først, og derefter troen. Altså først må evangeliet lyde, og det gør det jo i det ord, der er knyttet til dåbens vand. Og når det lyder, så kan troen skabes i hjertet. Henrik?
Jamen, der er overhovedet tale om dåb, så hvis man ikke bliver genfødt eller fornyet, eller døde og oprejst, eller sådan, altså, kan man ikke godt tale om, at der så skal være en slags troens dåb, ligesom voksendøber og forkynder?
Nej, fordi hvis du siger det, så siger du jo i virkeligheden, at så er dåben ikke et nådemiddel. Fordi hvis troen er der forud for, så er nådemiddel ved dårligt nødvendigt. Det er genfødende nådemiddel. Men Gud har jo lige præcis givet os de her nådemidler. Fordi han bruger dem. Og jeg synes jo, at Bibelen er tydelig i, for eksempel Titusbrevet, at der sker genfødelse i dåben. Men med hånden på hjertet, kan vi så sige, at det altid sker? Kan vi det? Nej, det behøver vi ikke at kunne. Jamen, det er det. Og det er vi fuldstændig enige om. Men vi ved også, at alle andre nådemidler, de på en måde, og nu sætter det i gods øjne, forudsætter tro. Og det er jo også det, det står i bekendelsen, at troen må mære dig før eller når handlingen foretages, ikke? Og når, med tro må være der før, der tænker man jo lige præcis på voksne, der bliver døbt, ikke? Og der siger, den må være der før, og det er jo det, den er, når der for eksempel foretages voksendåb. Vi kan helt konkret tænke på Dong, som vi døbte jo. Hun ønskede jo at blive døbt, fordi hun har lært Jesus at kende. Så troen var der før, eller den må komme. For at man skal få gavn og glæde af det, så må troen være der på en eller anden måde, eller komme.
Men vi må alligevel tro på, at eneste gang vi døber, så modtager barnet helligånden, ikke? At det sker en genfødelse, det må vi tro på i hver eneste dåb. For Jesus selv siger, at vi skal bruge at døbe dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og vi gør det, så må vi tro på, at det sker en genfødelse hver gang. Jeg synes, at vi også lige så mye til dommer også.
Jo, men altså det er jo fordi vi er opvokset i en tradition næsten jo, hvor alle uden betænkeligheder bliver døbt. Og det kan det være gode grunde til, jeg kommer jo selv til at sige lidt om det. Men og vi ved jo også, hvor palaver det er stedkom, var det, der Ørum Jørgensen, var det ikke ham, der sagde, jamen han ville ikke bare uden videre døbe alle. Så måtte de have en eller anden form for undervisning, eller han måtte sikre sig, at de ville stå inden for, at barnet blev oplært i den kristne tro. Altså hvis det ikke ligesom kunne være tilfældet, så ville han ikke døbe.
Tro på alligevel,
det og det er vel ligesom det, det har vel lidt at gøre med, at nogen vil jo sige, at dåbsritualet, det forudsætter lidt, at dem, der bærer deres barn til dåb, at det er troende. Det er kristne. Det vil for eksempel så en, tror jeg helt sikker på, som Carl Fredrik Wisløf siger, i forhold til det norske dåbsritual, at dåbsritualet, det forudsætter ligesom det.
Jeg hører, hvad du siger, men ja. Jeg tænker lidt, at vi har jo masser af eksempler på, hvor det er bedsteforældrene, der tror, og hvor børnene i virkeligheden ikke selv tror
ja.
På de børn, der kommer ja. Frem. Og der har jeg det bare sådan, at Gud han handler suverænt i dåben,
ja.
Og så står nogle bedsteforældre bagved og beder for de børn.
Ja, men det tror jeg også.
Og prøver på at oplære dem,
ja.
Det de har med dem at gøre.
Ja. Men, altså, de, men i virkeligheden, så er det stadig ikke det, jeg forholder mig til.
Nej, men...
Jeg forholder mig bare til... hvad skriften og bekendelsen siger. Og den siger tydeligt, at nådevidnerne, de forudsætter på en måde tro. Det er jo også det, Luther har meget præcist udtrykker, at hvis det ikke er tro, så nytter det ikke noget. Og så er det da rigtigt, det kan jo ikke, det kan jo ikke bare være faldere. Troende faldere, der står bag, ikke? Men forældrene prøver måske ikke, altså... og jeg, det er jo ingen af os, der kan sige, nå jamen, der var en, der blev genfødt, og der var en, der blev genfødt. Ikke blev det. Det kan vi jo ikke sige. Fordi det står, vi kender ikke hjernen.
Men vi vælger dog kun at døbe medlemmer. Spørg mig.
Vi får så der med, at mindst én skal være medlem.
Okay. Men det er jo med det, så...
Og der bliver også altid, vi døber jo ikke bare. Og det ser jeg jo ikke, men altså almindeligvis så er der jo en samtale med dem, der bliver døbt. Hvor man der blandt andet også bliver spurgt ind til, hvorfor ønsker I, at jeres barn skal døbes?
Jeg vil lige tænke på, Helge, når du siger det der, så jeg kan virkelig godt følge dig, fordi at, hvor står man så der med en børnebørn? Fordi at nu ved jeg ikke om du kommer ind på det med gendåb, men gendåb er jo heller ikke en løsning, fordi at de er jo blevet døbt. Jamen jeg tror på at den ene dåb, jamen det er den der gælder, men det var samtidig bare ikke mig der bar dem hen måske. Jamen hvad så? Altså er det, hvor står man så henne?
Ja, kan du gentage spørgsmålet?
Jamen det er bare som Helge sagde det, altså at det der med, at det er jo ikke Helge, der bærer børnene hen, det er hans børn, der har gjort det. Men det er jo ikke, altså hvor forældrene måske er ikke troende. Jamen hvad så? De er jo blevet døbt.
Ja.
Men hvor Helge siger, der står man måske bagved og beder for barnet.
Ja. Men jamen, under alle omstændigheder, så vil jeg jo aldrig ringe af dåben. Og i og for sig heller ikke... en dåb, som måske er foretaget på et barn, der aldrig, som for eksempel ikke har kristne forældre. Fordi barnet, det får jo under alle omstændigheder tilsagt nogle løfter i dåben. Og jeg tænker, man skal måske også lige være opmærksom på, at de løfter står Gud jo bag og ved. Det er altid løfter, som Gud har givet, og som han står indenfor og bagved. Og som man på enhver tid kan vende tilbage til.
Hvorfor kan vi så ikke sige det, som Hans Peter siger?
At
vi altid tror, at det er en frelsende dåb i alle tilfælde.
Jamen det kan vi godt sige, men jeg mener bare, at det er imod bekendelsen og skriften.
Ja.
Altså, Rosenius har brugt et meget godt billede om dåben. Jeg tror, det er Rosenius, som siger, at når vi bliver døbt, så kommer vi op i båden, ikke?
Ja.
Som kommer ved himlen, ikke? Det er, så er vi vores dåbsnøde. Men igennem livet, så kan man falde ud af det der skib, ikke? På et eller andet tidspunkt, så kan du så kravle op i båden igen. Så har du stand, så har du igen din dåbsnøde, ikke? Ja. Så sejler skibet
videre. Men så giv mig et skriftord, hvor alle bliver døbt, bliver henfødt.
Når Jesus siger her, at vi skal døbes i faderens og søndens og helligåndens navn, og vi gør det, så må vi tro på, at der sker en forvandling i et hvert barn, der bliver døbt.
På hvilket grundlag?
Fordi Jesus han siger det.
Ja, men det er jo også sådan, at, at noget ved det får vi til at tro.
Det er ikke, at vi siger, hvad er tro?
Ja, ja jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Tro, det er ikke noget, som jeg overhovedet kan præstere.
Med hovedet på blokken sige, at hver gang, der bliver løbt, får tro.
Jeg tror på, at det sker en forvandling. Jeg tror på, at de får tro. Jamen,
kan du sige det?
Ja.
Og på hvilket grundlag?
Ja, det er jo, fordi jeg nævnte her, når Jesus siger, hvis
jeg bliver løbt. Jamen, det er jo også et andet grundlag. Det barn er sat til fald og oprejsning. Ja. Så vil du så også sige, at alle, der hører evangeliet, får helligånden? Ja. Nej.
Jeg synes bare, det er rigtig fejl, at vi anerkender det, du forsøger at arrangere til lige nu. Jeg synes bare, det er så fejl, fordi lige netop ved dåben, der er det Gud selv, der suverænt handler.
Ja.
Og jeg lige vil sige, at det kan være en vantro præst, der står og døber.
Jamen det gør verden.
Og handler igennem dåben.
Det er vi går ind i.
Og bagefter så har de forældre, der har lavet deres barn døbe, de har et ansvar. Mm. Og som vi to har snakket om også, det kan godt være, at de forældre ikke kan løfte det ansvar. Ja. Så kan det være nogen i næste led, der siger, vi vil prøve at løfte så godt, ja, vi kan. Og jeg lige vil sige, de børn, der vokser op i hjem, hvor de ikke er vant til at komme i kirke og høre andagter osv., men som så hører det en gang imellem sporadisk, de kan jo være lige så hurtige til at fatte troen, som Simones børn kan, ja, som er vokset op med dem derhjemme.
Jamen det er anerkendt.
Altså derfor siger jeg også, at et barn, der er dømt, ja, er genfødt, og så vokser det op. Og dåben kan ikke stå alene, men troen må... Tro og dåb må høre sammen, men hvornår kan et barn begynde at tro? Altså,
jamen det er der, fordi det tør jeg så ikke at sige, at det er barn, der bliver genfødt.
Det har vi jo mening om alligevel. Altså, det er noget med, hvornår man kan begynde at fatte og forstå og regne med.
Nej, fordi jeg mener i bund og grund, at Gud kan give et spædbarn tro. Mm. Michael?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Fordi hvis Gud ikke kunne skænke troen i barnet, så kan han heller ikke gøre det i mig. For jeg er lige så dum som et barn. Mm. Altså, vi ser det i den sammenhæng. Og hvis dem, der går ind og siger, at et barn kan ikke tro, så siger man faktisk også, at man kan ikke være kristen, hvis ikke man selv har sagt ja. Men så er det mit ja, der bliver afgørende for, om jeg kan frelse. Mm. Og det er ikke bibelsk. Men nu med barndom, du siger det der med ikke-troende forældre. Vores datter, Emiline, er jo dømt af ikke-troende forældre, mig og min kone, som ikke var troende på det tidspunkt.
Ja.
Selvom jeg jo godt, eller en sted, som måske, jeg valgte som kristen præst, fordi det ville jeg. Men jeg ville også, at min kone var dømt, men jeg var ikke selv troende eller omvendt.
Nej.
Men der mener jeg da godt, at du kunne have lagt troen ned i Emiline.
Jamen, det er heller stadig et anlæggende at afvise. Overhovedet.
Mm. Og børn falder faktisk meget på
det. Det er slet ikke mit anlæggende at afvise det, og jeg ved også, at jeg vil få en masse reaktioner på det her.
Det er også et paradoks.
Jamen det er det. Men det er jo egentlig mærkeligt, at hvis de har Luthers rent, hvad det sagde her? Det siger han jo faktisk.
Alt er jo et paradoks i den sammenhæng, fordi hvorfor får jeg lov at tro, mens jeg sidder sammen med en masse arbejdsplikker, som ikke får lov at tro?
Ja.
Altså, hvorfor skal jeg? Altså, jeg er jo ikke bedre end alle andre.
Og jeg tænker, I vil jo heller ikke gå over i den anden kryft, hvor I ligesom siger, at dåben er et magisk middel. Vi skal bare dø, så bliver mennesker genfødt. Dø alle! Bare dø!
Så er det for mands lang.
Thank you. Altså, den konklusion vil vi jo heller ikke kræfte.
Og hvis Jesus siger, at vi skal tro for at blive frelst, og hvis man ikke tror, så bliver man ikke frelst. Nej. Hvis man ikke bruger liv i sin dåb til noget, så bliver man ikke frelst.
Jamen, bare for, nu har du allerede på en eller anden måde sagt et eller andet, hvis du ikke bliver her.
Jamen, altså, hvis du ikke tror, så falder du i din dåb til noget. Hvis du ikke vil tro, forvent dig bare for Kristus, så er du ikke i din dåb til noget.
Ja, man kan sige, hvis du ikke tror, så får du ikke det i din dåb til noget.
Du kan sige for eksempel, hvis det er noget, en bliver dømt af ikke kristne forældre og lever et værste liv og så videre, og så bliver, kristen, ikke? Men så gælder dåben, ikke?
Ja.
På den måde så virker heldig
om. Jeg vil sige, dåben den er altid et vidnesbyrd om, hvad der hører den døbte til. Men man kan godt stå uden for det. Det kan man jo godt, altså det er jo også lige præcis det, som israelitterne gjorde i den gamle pakke, hvor Paulus siger, ja, tilhører pakterne, ikke? Ja, tilhører løfterne, og så videre, og så videre, og så videre. Men alt det, der tilhører jer, det står I reelt udenfor. Selvom I bærer pakstegnet, omskærelsen på jer. I står udenfor.
Men han spiller et barn, som er ikke døbt af ikke kristne forældre, bliver jo også omvendt ved Helligåndens kraft i virke.
Det tror jeg, det sker på vejen i dag.
Ja, sagde, som ikke var døbt. Jeg siger, barn, som lever under de samme konditioner, som du lige sagde, men som ikke var døbt, og ikke, stadig ikke havde kristne forældre eller noget, det bliver jo stadig også omvendt ved Helligånden. Der er jo ikke noget forskel der, på de barn, der er døbt, og de barn, der ikke er døbt.
Overhovedet. Det skal så døbes, det barn, ikke?
Det voksne.
Der er ikke døbt,
ja. Jeg siger, der er ikke forskel på de to situationer, når de kommer til tro. De kommer stadig begge to til tro med Helligånden. Så
det er ikke helt skændt.
Ja, så jeg mener ikke, det mener jeg ikke, at du kan sige, at der er en helligånds livsgnist eller et eller andet i det barn, som er dømt, men som har levet med ikke kristne forældre og en kristne tro, som pludselig blomster op eller gør et eller andet. Der er ingen forskel på det barn, eller på de to børn, eller voksne. At man den ikke er dybt som barn, men den ikke er dybt som barn. Der er ingen forskel. Det eneste forskel det er, at det barn, eller den person, som er dybt som barn, ikke skal døbes igen. Det er den eneste forskel, som jeg ser.
Jeg prøver bare lige at forstå dig, fordi jeg synes bare...
Du siger jo, at dåben gennemføder, og dåben fornyer. Men burde der ikke stå, at dåben kan genføde, eller dåben kan forny, hvis ikke at det, altså der bliver talt generelt ved, ikke? Det er dåben, der frelser, det er dåben, der frelser. Og at man bliver dødet og opstår med Kristus. Det er jo sådan en generelt tale om noget, dåben gør. Men det, jeg hører dig argumentere for lige nu, det er noget, som dåben kan gøre, hvis man bliver båret frem af de rigtige hænder.
Altså, jeg vil på ingen måde opstille betingelser for dåben, og jeg vil heller ikke sige, jeg mener heller ikke, vi kan sige, for eksempel, nej, jamen, der blev en genfødt, og der blev en, der ikke blev genfødt, og så videre i dåben, fordi for mig er det Gud, der kender en hjerne. Jeg forholder mig til, at nådevidnerne på en måde forudsætter tro, hvis man skal have gavn og glæde af dem. Og det betyder jo også, at skal jeg gøre alvor af det, at skal man have gavn og glæde af dåben, skal det nytte noget, som Luther siger, så må troen være der, eller den må komme. Det er sådan, han siger. Og hvornår den kommer, så, og hvor den kommer, jamen det kan jeg i virkeligheden ikke sige noget om.
Og det er fordi, det egentlige nødmiddel er evangeliet om søndernes forladelse.
Ja,
ja, præcis. Altså det var egentlig det, som alle nødmiddel er.
Ja. Og det er det, der formidles gennem dog, ordet og så videre, eller evangeliet. Jeg vil til sidst sige lidt om, hvem der skal døbes. Det får vi svar på. Vi får flere svar på det. I kender fortællingen om den etiopiske hofmand. Han siger til Filip, som jo fortalte ham evangeliet, og så siger han, se der, vand var hindrer mig i at blive døbt. Og Filip siger så, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Og han svarede, jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn, og Filip døbte ham. Og lige præcis den her beretning, den svarer jo meget fint til Markus evangeliet kapitel 16, vers 16. Den der tror og bliver døbt. Men alt er ikke sagt med det. For det står, der bliver jo også sagt i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 38-39. Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. Og så kommer det, for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Så her der bliver det givet udtryk for, at løftet om syndernes forladelse og løftet om Helligåndens gave, den gælder voksne, og den gælder børn, endda små børn, og alle, som Gud vil kalde på gennem evangeliet om Jesus. Og inden for den her ramme, der praktiserede man så i den første kristne tid dåben. Vi møder eksempler på, at apostlen døbte enkelte mennesker, der hørte evangeliet og kom til tro på Jesus. Og når en far eller mor var kommet til tro på Kristus, så døbte de ikke bare faren eller moren, de døbte hele husstanden. Sandsynligvis ud fra den forudsætning, at den troende og døbte far eller mor nu sørgede for at oplære den resterende del af familien i den kristne tro. Så hvem skal døbes? Ja, det skal den voksne, der kommer til tro på Jesus og som endnu ikke er døbt. Og det skal de børn, hvor en troende far eller mor kan oplære dem i den kristne tro, og hvor ikke troende forældre bevidst vil hindre dem, men aktivt vil sørge for, at deres børn modtager undervisning om Jesus. Sådan vil jeg give udtryk for det, og I må gerne være uenige med mig. Så det var ordene.
Og det igen til det sidste.
Ja, det vil jeg gerne. Altså, hvem skal døbes? Det skal de voksne, der kommer til tro på Jesus, og som endnu ikke er døbt. Og det viser så også al erfaring, at er det en udøbt voksen, der kommer til tro på Jesus, så går det ikke ret lang tid, så ønsker de faktisk at blive døbt. Og så siger jeg, det skal de børn, hvor en troende far eller mor kan oplære dem i den kristne tro, og hvor ikke troende forældre bevidst vil hindre, men aktivt vil sørge for, at deres børn modtager undervisning om Jesus.
Jeg forstår ikke, hvad du siger med ikke troende forældre.
Ja, altså hvor ikke troende forældres børn kan blive døbt, hvis de ikke aktivt vil forhindre dem i at modtage undervisning om Kristus. Jeg tænker, hvis de aktivt vil forhindre dem i at modtage undervisning om Jesus, så giver det ingen mening at døbe.
Vil Guds fjender ikke altid det?
Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det er en del, som ikke har noget imod. Altså, de magter det måske ikke selv, eller hvad ved jeg. Men de har ikke noget imod, at de for eksempel bliver en del af en børneklub, eller at bedsteforældre fortæller dem om deres tro og om Jesus.
Men jeg ligger på imod ord om, at verden vil have jer, ikke? Fordi de er en del af verden.
Nej, det tænker jeg ikke.
to forskellige grupper rige kristne. Vi møder dem, som decideret er aggressive, når vi hører evangeliet. Og så hører vi mennesker, som, eller møder vi mennesker, som egentlig er åbne over for at høre evangeliet, og nogen, der bliver troskabt i det. Vi har desværre her i LM i København, der har vi en del unge mennesker, som er vokset op i kristne hjem, men som har forladt troen. Og der er ikke nogen af dem, jeg kender, der decideret har taget afstand fra det. Men det er bare glædet ud i sanden for dem. Og de vil ikke, der er ikke nogen af dem, der vil hindre, at deres børn de modgår i søndagsskole eller sådan noget. Så på den måde så vil de ikke være fjender af, at deres børn skal lære om evangeliet.
Jeg tror, vi må stoppe den her.
Ja.
Tiden er gået. Men I er meget velkomne til at blive og snakke mere sammen. Tak, Viggo.
Tak selv.